Vlada je imela danes 24. redno sejo. Med drugimi točkami je bila tudi točka o spremembi indeksa za obračunavanje davka na nepremičnine oziroma vrednosti nepremičnin. O tem in tudi o drugih točkah, ki so povezane z resorjem, ki ga vodi minister Omerzel, zdaj na tiskovni konferenci. Prosim.
Dobro dan, lepo zdrav vsem skupaj. Danes smo na vladi imeli predlog uredbe o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin. Od leta 2010, leto 2011, 2012 so vrednosti nepremičnin zelo padle, zato smo se odločili, da predlagamo uredbo, kjer bomo indeksirali in ponovno vrednotili vrednosti nepremičnin. Pri sami indeksaciji se indeksi gibljajo od 0,7 do 0,9, kar v resnici pomeni, da dejansko najbolj so padle cene na področju lokalov, pisarn in pa zemljišč za gradbo. Torej, ta del nepremičnin se je najbolj zmanjšal. In to posledično pomeni, da za to indeksacijo se bodo vrednosti nepremičnin zmanjšale in s tem posledično se bo zmanjšal davek na nepremičnine.
Če smo recimo čisto konkretni, če je neka nepremičnina vredna 100 tisoč bila, je zdaj vredna 70 tisoč in temu posledično nižji je tudi davek.
Tako je.
Je s tem v zvezi kakršnokoli vprašanje? Smiljkovič, samo sekunda.
Alo, alo, malo bolj pojasnite, kako ste prišli do teh cen, pa koliko so v bistvu glede na to, da je precej nelikviden trg, no, me zanima, koliko so zdaj to realne cene, ali tu pač neka posledica trenutna bo potrebna nova indeksacija, zelo kmalo.
Z samo indeksacijo in sistemom se je ukvarjala geodetska uprava in pa strokovnjaki za področja trga nepremičnin. Kompletna indeksacija je narejena na realnih tržnih vrednostih. Torej, šlo se je po posameznih področjih po Sloveniji, indeksacija se je sprejemala po posameznih področjih po Sloveniji in vse je bazirano na realnih tržnih vrednostih.
Tu me zanima, če bolj malo koliko je glede na to, da je zelo malo nekih, glede na to, da je zelo malo dejanskih transakcij z nepremičninami, me zanima, če lahko poveste, ne vem, koliko transakcij pride poprečjo na neko območje. Zanima me, pred bi dobil neko oceno, saj nek tako čez palc, koliko realna je zdaj ta ocena.
No, koliko samih transakcij tega podatka nimam, ampak dejansko sodni cenilci, ki delajo tržne vrednosti, na osnovi tega se je določila potem osnova, od tere se je gledalo, ali se je po posameznem segmentu cena za nepremičnino zmanjšala, ali se ni.
Tomažin Pop TV, koliko je zdaj potem se zmanjšal predviden izplen iz tega nepremičninskega davka na tej osnovi, to zaenkrat.
Poprečna vrednost, zmanjšanje vrednosti nepremičnin je 17%. Torej, iz tega potem posledično se da izračunati, koliko bo manjši izplen, je pa to seveda minister za finance že vse upošteval.
Lidija Pak.
Lidija Pak, TV Slovenija. Ali so vse nepremičnine znižane oziroma kje te ocene, cene niso znižane in pa ali je zdaj ta davek na nepremičnina dokončno usklajen in kdaj bo na mizi?
Ja, hvala za vprašanje. V resnici je zelo pomemben segment. Pomembno je, da pri tej indeksaciji ni niti enega dela, kjer bi se vrednost nepremičnine povečala. Torej, za to indeksacijo se v Sloveniji vrednost po vseh področjih nepremičnin zmanjšujejo in v rangih, kot smo govorili, od 0,7 do 0,9 indeks, kar se tiče pa davka na nepremičnine, to je pa bo komentiral minister za finance.
Še kakšno vprašanje v zvezi s tem? Potem druga tema, o kateri smo tudi govorili, je povezana z uvedbo vinjet. Tu bo minister imel še nekaj dodatnih pojasnil glede na polemiko v zadnjih nekaj dneh okrog vinjet za kombinirana vozila.
Jaz včeraj žal nisem bil na razpolago za komentarje, ker sem bil v Rimu z italijanskim ministrom na temo terminala v Severnem Jadranu. Je pa prišlo do kar neki mogoče slabe komunikacije med našim ministrstvom in pa javnostjo in je pomembno, da poudarimo, torej pri tako imenovanih kombih, kombiniranih vozilih, sama definicija, ki smo zapisali v uredbo, je definicija, ki jo uporablja praktično cela Evropa. Vsi naši sosedje uporabljajo in ta famozni 1,3 metra je nekaj, kar je standard, ki ga je definirala prometna stroka. Torej, to je nekaj, kar imamo v Sloveniji že kar nekaj časa definirano tudi v Evropi in vse okoljske države to uporabljajo. Seveda 1,3 metra in pa nosilnost vozila je tisto, kar definira, kaj je kombinirano vozilo. Tako da tu mislim, da je tisto, kar je stroka naredila, pravilna pot. Tisto, kar je pomembno poudariti, prišlo je tle do nekaj robnih primerov, ki jih trenutno rešujemo. Govorim konkretno o družinah z večjimi otroki in pa govorim o invalidih. To je pomembno, da se vsi zavedamo, da mi, če bi omogočili cenejšo vinjeto za ta dva razreda, bi to pomenilo diskriminatoren odnos do vseh ostalih znotraj Evropske unije. Torej, konkretno bi to pomenilo, da bi imel potem pravico tako romunski kot nemška družina od nas zahteva, da jim prodamo vinjeto po prejšnji ceni oziroma znižani ceni, kakršnakoli že ta bo. Zato z resornim ministrstvom za ta del iščemo rešitev in bomo našli pot, kako zagotoviti, da to olajšave invalidom in pa družinam z več otrokem zagotovimo.
Kakšno vprašanje v zvezi s tem? Še kakšno drugo vprašanje? Prosim, Suzana Perman.
Gospod minister, glede razprave o posegih v minimalno plačo. Nekaj ste že pred vlado komentirali, pa vendar. Zakaj točno se gre in pa ali gre razprava v smeri, da bi se znižala minimalna plača, po kakšnih kriterijih, gre morda za zamrznitev v povezavi z inflacijo oziroma ali gre za poseg po kriteriju kondicije gospodarske dejavnosti, kako je torej z posegi v minimalno plačo, ki očitno vsekakor so na mizi?
V okviru iskanja rešitve, kar se tiče proračuna 2014, je seveda kar nekaj debat odpiralo o različnih temah. To je bila ena od tem, različne ideje so bile različni pogledi na to, vendar nič konkretnega ni bilo sprejeto, tako da, ko bodo konkretne odločitve okrog tega, potem bo ustrezen resorni minister, ministrica to pokomentiral.
Lahko samo pod vprašanje, ampak to vendarle ni bilo v sklopu usklajevanja proračuna, ampak ba je, da že prej, ne, po navodilih, nekako priporočilih Evropske komisije, če se ne motim, lahko to pojasnite?
To drži, ampak ključen seveda argument tle je bil, kako in na kakšen način pomagati gospodarstvo. Kje iskati rešitve za gospodarstvo in v tej smeri se razmišlja, ampak kot rečeno, nobenih zaključkov tle ni in je kar koli komentirati preuranjeno.
Morda res še enkrat poudariti, to ni v nobeni povezavi z proračunom za leto 2014. To je popolnoma ločena zgodba in je vezana na navodila oziroma smernice Evropske unije. Še kakšno drugo vprašanje v zvezi s terminalom Žavlje oziroma karkoli?
Ja, tudi ja, Vrtovec STA. Ravno to nas zanima, sicer se tudi predsejo vlade že nekaj o tem povedali, ampak če lahko še enkrat glede dogovora z italijanskim ministrom in tudi kam boste te sklepe tudi zapisali. Malo več o tem, skratka.
Ok, hvala. Včeraj smo se srečala z italijanskim kolegom, ki je odgovoren za energetiko s italijanske strani. Imela smo zelo konstruktivne in korektne pogovore, več tem smo imela na mizi. Eno od tem je bilo tudi motenje našega frekvenčnega spektra s italijanske strani. Govorila smo o južnem toku in po velikih infrastrukturnih projektih. Seveda najbolj aktualna vroča tema so bili pa plinski terminali v severnem Jadranu oziroma Žavlje. Tisto, kar je jasno in stališče Slovenije, tu ostaja neomajeno. Žavlje kot lokacija za plinske terminale za slovensko stran niso sprejemljive. Zelo pomembno dejstvo, da tudi Furlanija, Julijska krajina, je sprejela sklep, da Žavlje niso sprejemljiva lokacija za plinske terminale. In tudi ministrstvo na osnovi tega je peljalo zadeve v tej smeri, da smo se dogovorili, da karkoli se bo naprej dogajalo z plinskimi terminali v severnem Jadranu, bo vse v skupnem dogovoru med Slovenijo in Italijo. Torej, nobena stran ne bo naredila poteze, brez da bi imela soglasje druge strani. In jaz verjam, da v tem dobrem sosedskem duhu bomo tudi nadaljevali sodelovanje z Italijo. Tisto, kar je še bolj pomembno, te zadeve smo tudi zapisali. In tudi pri sami PCI listi, na kateri trenutno stoji ime terminali, plinski terminali v severnem Jadranu, bomo v footnote zapisali, da bodo Slovenija in Italija iskale skupno rešitev. Torej, glede na to, da so Žavlje za Slovenijo nesprejemljive, mislim, da je popolnoma jasno, v katero smer se bo ta zgodba peljala. Je pa 2. oktober tist pomemben datum, kar se tiče same Evropske komisije in PCE liste, kjer bo potrebno odločitve sprejeti.
Še kakšno drugo vprašanje? Prosim.
Vladimir Gajšek, Interjeve, pa časopis Gibanje za pravičnost in razvoj. Glede na to, kar ste zdaj govorili, gre za politični projekt energetike. Zanima me, kateri so strokovni organi ali odbori, ki to upravičujejo v realnem smislu, ne samo v političnem, temveč tudi v strokovnem smislu. Kajti, problem slovenske energetike v celoti je ta, da se še nismo odklopili od, bi rekel, nižje strokovnih odločitev glede na politiko, ki je potem to ponavadi požegnala in potem so nastajali veliki problemi. Zdaj me v tem primeru zanima, kateri so tudi italijanski strokovni odbori to upravičili takšne predloge za energetske terminale in tako dalje, za plinske terminale in tako naprej.
No, tle seveda se stališče energetike potrebno poudariti, da Slovenija, kar se tiče diverzifikacije virov energentov, absolutno podpiramo, se to prinaša liberalizacijo trga in pa možnost končnega uporabnika večje izbire. Vendar pri konkretnem projektu Žavlje ne govorimo o političnih odločitvah. Žavlje je dejansko okoljsko sporen projekt. In dejstvo, da projekt v Italiji nima okoljskega soglasja, je popolnoma jasno, takšen projekt ne more biti izveden.
Prav, še eno vprašanje.
Še lahko dodatno. Rekli ste, da se te sklepe že zapisali. Kam točno?
Torej, dogovor italijanske in slovenske strani bo zapisan v footnote PCI liste.
Je v redu. Prav, potem hvala lepa. Jaz bi na koncu samo še povedal, da je vlada se seznanila tudi z letošnjo izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki bo 15. novembra. In v tej zvezi bi rad poudaril, da je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z Ministrstvom za finance na pobudo predsednice vlade sprejelo tudi smernice za javno naročanje živil. Te, če povem, bolj po domače omogočajo to, da se bodo naročala sezonska živila in sicer sezonska živila iz neposrednega okolja, vrtcev in šol, tako da se na ta način spodbuja kakovostna prehrana in pa povečuje delež lokalne oskrbe, kar je eden od ključnih ciljev tudi kmetijske politike vlade Republike Slovenije. Hvala lepa za navzočnost na tiskovni konferenci in nasvidenje prihodnji četrtek.
Hvala, adio.